Is 9:00 hier op Radio in die Makwaland en jy is geskakel op Kollig hier op jou gunstelingstasie 93.4 FM en ons gesels nou met die Wes-Kaapse minister van Finansies van die Wes-Kaapse regering, Dr. Ivan Meyer. Dr. Meyer, baie welkom en dankie dat ons met jou kan gesels.
Goeiemorgen, baie dankie, dit is vir my een voorreg om op hierdie radiostasie te wees.
Dit is heel toevallig Karen Zoid wat hier sing van die droom, en ek onthou, jy het ook een droom gehad, waar jy gedroom het, hoe jy daar een see vol blauw taxis vat, en dan rij jy ou terug, na achter die lesenaar, dan skuif die DA in, en dis die DA is dan die leier van die land dan ook, nou, en jy het groot droom gehad dan.
Wel, daar is by my geen twyfel nie, dat die siel van Suid-Afrika is pynlik, hy is seer, en om Suid-Afrika te red, het ons, wat my betref, een nieuwe regering in die Unie gebouw, en ek het een groot droom, maar ek sien daar as een opmars naar die Unie gebouw, want dis die plek waar mag is, dis die centrum van mag, en dis wat my betref, ook die centrum van hoop vir die nieuwe Suid-Afrika, op diezelfde wijze, wat president Mandela in 1994 daar op die Unie gebouw gestaan het, en ook die mag oorgeneem het in 1994 en hoop gebied het, daardie hoop het intussen verdwijn, en ek denk dat ons is reg in Suid-Afrika vir die tweede fase van hoop, en ek sien dat die nieuwe fase gaan begin, en ek het een groot droom dat daar een nieuwe demokratische regering in die Unie gebouw gaan wees, wat die rechtsstaat gaan bevorder, want dat ons nou het in Suid-Afrika as een machtsstaat. Daar is basis drie types staatsvormen wat die mens kry in die sogenaamde literatuur, wat jy noem een fail state, een successful state en een fragile state. Suid-Afrika is nie meer een suksesvolle staat nie, maar ons is ook nog nie een mislukte staat nie. Ons is wat in die literatuur bekend staan as een brose staat. Suid-Afrika is vandag, 2015, een brose staat. Ons moet verhoed dat Suid-Afrika verval in een mislukte staat. En daarom sien ek opmars, een nieuwe beweging in Suid-Afrika, wat ons neem naar die Unie gebouw, om seker te maak dat ons die droom van Nelson Mandela weer kan herstel, en so dat ons weer op die pad van een suksesvolle staat kan beweeg. Ons is een brose staat, en ons moet dit verander, en dis my droom.
En dit aldus, Dr. Ivan Meyer, die minister van Finansies vir die Wes-Kaapse regering, jy is ook welkom om in te skakel 027-213-4208, en ook vraag te vraag aan minister Ivan Meyer, wat gaan natuurlijk oor die Cederberg municipaliteit, of jy kan SMS 33282 teken RN los een spasie oop, en stuur jou vraag dan wat ons direk gaan herlei daar na u toe. Dr. Meyer, jy het begin deur te praat van een brose staat. Die municipaliteit in Cederberg is baie broos. My collega Martie Louise het een paar vragen gekry wat ons aan u wil stel, asblief.
Goeiemorgen, Dr. Meyer.
Goeiemorgen.
Dr. Meyer, hoeveel geld gaan die Wes-Kaapse regering in die 2015-2016 financiële jaar in die Cederberg municipaliteit spandeer?
Wel, eerstens baie dankie en dis vir my ook een voorreg om as minister van Finansies hier in die Wes-Kaap hier te praat. Miskien net eerst die breë context, die Wes-Kaapse regering het een totale begroting van so 52 miljard rand. Grotendeels van daardie begroting so 18,8 miljard rand spandeer ons aan gesondheid. So 17,7 miljard van daardie geld gaan ons spandeer in die hele Wes-Kaap aan onderwijs. Want ons acht dit as baie belangrike investerings in die ekonomie. Want een goeie ekonomie het goeie infrastructuur nodig, maar ook een goeie kapasiteit bou. En daarom spandeer ons 17,7 miljard rand aan onderwijs. Ten opzichte van Cederberg bedieningsgebied, nie noodwendig Cederberg municipaliteit nie, die Wes-Kaapse regering spandeer ook geografiese geld, ons het studie gedoen, wat bekend staan as die groeipotentiaal van dorpe en stede, en ons het ook gekyk na waar is die groot armoedes, en daarom het ons gekyk, wat kan ons doen as die Wes-Kaapse regering, om ook te sorg dat er ook investering plaasvind in Cederberg omgeving, sodat die mense van die Cederberg omgeving ook kan voordeel trek in die Wes-Kaapse begroting van 52 miljard rand. So hierdie jaar beoog die Wes-Kaapse regering 'n totale bedrag van 40 miljoen rand om in Cederberg spesifiek te spandeer, en dit sal toeneem in volgende jaar so 42 miljoen en in die daarop volgende jaar van ons begroot vir 'n 3 jaar tydperk. Jy kan nie net op 'n jaar tot jaar basis begroot nie, maar hierdie jaar gaan ons 40 miljoen rand in Cederberg omgeving spandeer. Maar in die finansiële jaar 2016-17 het ons enorme investering van 115 miljoen rand net in die Cederberg omgeving.
Dr. Meyer, watter impak gaan hierdie begroting, soos jy nou net verwys het, dan op die groter Cederberg gemeenskap hê, en dit veral dan nou met betrekking tot krisisse soos onderwys, gesondheid en maatskaplike ontwikkeling?
Baie dankie vir daardie vraag. Die eerste ingryping sal die Cederberg se samelewingsorde en interventiestrategie, wat ook gelei word deur ons departement maatskaplike ontwikkeling. Ons is bewus van die sosio-maatskaplike probleme in die hele breë Cederberg omgewing, en daarom sal ons deur middel van 'n holistiese benadering ook probeer fokus op individue om hulle spesifiek te ondersteun deur middel van intervensies binne die sosio-maatskaplike konteks. Daar gaan ook gefokuste bewusmakingsprogramme wees om hopeloos gesinne in gemeenskappe te help, ook te verseker dat daar goeie sosiale infrastruktuur in die gemeenskap is. Ons gaan ook in Cederberg mentorskapprogramme hê, veral die gebruikmaking van die sogenaamde CDWs, sodat ons hulle ook kan geleenthede gee vir al die sogenaamde jeugmentorskapprogramme. Dan gaan ons ook binne Cederberg gestruktureerde leierskapsprogramme hê, want dit is belangrik dat die hoë werkloosheidsyfer is, veral binne die konteks van die jeug, en ons wil baie ernstig na die jeug kyk, ook veral in Cederberg omgewing. Maar ook omdat families is ook broos, ons het gevroeg in hierdie gesprek gepraat oor brose staat, maar daar is ook 'n brose element binne ons familie, en daarom wil ons ook deur middel van ons familieprogramme, binne die maatskaplike programme, ook kyk en ondersteuning bied aan familiestrukture. Maar baie belangrik, ons is baie ernstig in die Weskaap met die uitrol van wat ons noem e-leer, want ons weet die 21ste ekonomie is 'n kennis-ekonomie. Ons gaan ook baie intensief actief uitrol breë bandtegnologie. Binne die konteks van onderwys alleen gaan ons ook breë wiskunde en wetenskapopleiding ook bevorder. Maar ons wil ook baie ernstig kyk na die Volksburg Landbouskool vir die uitbreiding van die kurrikulum en tegniese vaardighede te sluit, en vir die akkommodasie van die leerders spesifiek daar by die Volksburg Landbouskool. Ons weet landbou is baie belangrik in die Weskaap. Dis een van ons 50% van alle landbou uitvoerprodukte van Suid-Afrika kom uit die Weskaap. En interessant genoeg, net vir vanjaar gaan ons landbou vir die hele Weskaap se totale begroting is so 742 miljoen rand. Oor die volgende 3 jaar gaan ons so 2.4 miljard rand spandeer in landbou. Landbou ook in daardie omgewing van Cederberg is baie belangrik. Maar derdens beplan ons ook opvoeding en ekonomiese ontwikkeling en toerisme, as ook 'n ambagsopleidingsprogram. Daar gaan ook 'n sogenaamde roadshow wees in Cederberg, wat ons ook soek vir ambagsmanne, want dit is 'n belangrike vaardigheid wat ons moet ontwikkel, van een van die belangrikste sektore vir die ekonomie wat ons in die Weskaap laat groei, is olie en gas. En net om byvoorbeeld een olieboor te herstel, het ten minste 1500 werkers nodig binne 30 verskillende dissiplines, en dis hoekom ons baie erns het om ook vakman en vakleerlinge op te lei. Dan ook die leerders oor landbou en beskikbare geleenthede moet ook in die landbou bevorder word, want ons het in die Weskaap 3 sektore geïdentifiseer wat groot groeipotensiaal het. Een is in toerisme, tweede een is in landbou, en die derde een is in olie en gas. En ek dink die leerders en die mense wat belangstel in binne die konteks van opleiding moet weet dat die Weskaapse regering gaan fokus op daardie 3 sektore, as ook ander sektore, maar dis die 3 primêre sektore wat die grootste groeipotensiaal het vir werkskepping hier in die Weskaap.
Dr. Meyer, u verwys na die brose gemeenskappe, en genoegsame groei kan nie plaasvind sonder infrastruktuur nie. Watter infrastruktuurprojekte, soos byvoorbeeld paaie, skole, hospitale en dies meer, word vir die Cederberg munisipaliteit beplan?
Ja, dit is 'n baie belangrike vraag, want oor die volgende 3 jaar het die Weskaapse regering besluit, jy kan nie 'n ekonomie groei indien jy nie investeer in infrastruktuur nie. En daarom het die Weskaapse regering besluit vir die volgende 3 jaar gaan ons 17.3 miljard rand spandeer in infrastruktuur. En ons wil graag hê dat wanneer inwoners die Weskaap betree, moet hulle voel hier is 'n bevoegde regering wat omgee vir infrastruktuur. En daarom net in die Cederberg omgewing gaan ons vanjaar infrastruktuurontwikkeling doen, spesifiek 12 miljoen rand infrastruktuur vir gesondheid, bijvoorbeeld bij 3 miljoen rand bij die Citrus Dal kliniek. Ons gaan ook bij die Citrus Dal hospitaal van jaar 8,5 miljoen rand spandeer, as ook een additionele 3 miljoen rand bij die Klein Willem hospitaal. Ons het baie ander intensieve programme daar, ook van wat infrastructuur behels, so in die orde van so 500.000 rand, ook by Klein Willem. Maar as ons kyk na die, een van die groot investerings wat ons ook van die jaar gaan doen, binnen die behuisingsomgeving, specifiek vir behuisingsontwikkeling van die jaar, daar gaan so 407 dienste ingesit word by Graafwater, as ook so 407 eenhede gaan ook daar beskikbaar gestel word of begin word. Dat is omtrent so 407 duisend rand van die jaar. Dan is daar ook by Cederberg, Klein Willem en Lambertsbaai so 2 miljoen rand wat ook daar beskikbaar gestel gaan word. Dan is daar ook by die Citrusdal Riverview is daar ook 'n behuisingsproject van so 382 duisend rand. Dan is daar ook so 700 eenhede in Citrusdal by Riverview, maar dit daarvoor gaan ons eers volgende jaar so 15 miljoen rand begroot. En ons is baie ernstig om ook die behuisingskwesties daar aan te spreek vir behuisingsontwikkeling, want dit is ook belangrik dat die mens ook ordentlike behuising is een van die basiese behoeftes van mense. Maar ook spesifiek een van die grootste investerings, my analise van die begroting vir Cederberg van die Weskaapse regering, dui dat van daai 40 miljoen rand wat ek gepraat het, wat gaan kom vir Cederberg omgewing in die Weskaapse begroting, gaan so 62% van daardie begroting gaan uitsluitlik gespandeer word op die vervoernetwerk. En ons weet, om die ekonomie te stimuleer, het die 'n goeie vervoernetwerk, en ek is baie bly dat ons ook baie gaan investeer in die vervoernetwerk daar in daardie omgewing. Byvoorbeeld spesifiek Graafwater Grys, so 1 miljoen rand, Citrusdal omgewing, so 2 miljoen rand, en dan is daar ook groot werke vir vervoer en openbare werke tussen Elandsbaai en Lambertsbaai, so 22 miljoen rand. Vir ons is het belangrik, al hierdie infrastruktuur geleenthede skiep ook werksgeleenthede vir die inwoners van Cederberg.
Dr. Meyer, u verwys in 'n vorige toespraak dat die begroting vir die Weskaap is inwonergesentreerd, dis pro-belegging, pro-armoede, verligting en ook pro-natuurlik die afhandeling van dit wat die beloof het. Maar watter vennootskappe is daar nog tussen ons Cederberg munisipaliteit en die Weskaapse regering?
Ja, ons in die Weskaapse regering het ook die slagspreuk aangeneem, beter tesame. En onderliggend aan hierdie filosofie is twee goed. Een is dat die mens moet vennootskappe vorm met die plaaslike inwoners, maar ook die plaaslike gemeenskapsorganisasies en besighede. En een van die uitgangspunte van die nasionale ontwikkelingsplan is dat ons aktiewe burgerskap moet bevorder. En daarom doen die Weskaapse regering ernstige beroep ook op ons ouers om seker te maak dat ons kinders in die skole is, dat hulle hulle huiswerk doen en dat hulle ook deelneem aan die naskoolse programme. Dit help ons baie min indien ons 17,7 miljard rand spandeer aan onderwys en ouers kom nie hulle verantwoordelikhede na nie. En daarom dink ek is dit baie belangrik dat ons ouers ook in Cederberg, waar daar naskoolse sportprogramme, naskoolse kultuurprogramme, ook by die Weskaapse regering in vennootskap moet gaan om seker te maak dat die kinders naskool besig gehou word deur naskoolse programme. By sekere skole het ons programme ingestel sodat kinders naskool kan besig wees. En die oogmerk van hierdie programme is juist om kinders weg te hou van antisosiale gedrag, misdaad byvoorbeeld, dwelmmisbruik en tienerswangerskappe. So ons skep geleenthede na skool sodat kinders bietjie kan deelneem aan sportprogramme, selfs kultuur, sang en dansprogramme. En by van hierdie skole het die Weskaapse regering ook 'n voedingsskema daar geplaas, want ek dink dit is baie onbillik om te verwag dat 'n kind van 8:00 tot 5:00 die middag sonder kos by die skool moet wees. So ons het ook 'n naskoolse voedingsprogram by ons naskoolse programme wat ons sport bevorder, kultuur bevorder, maar ook belangrik, ons wil ook hê naskool moet daar ook geleenthede wees waar kinders kan deelneem aan byvoorbeeld hulle huiswerk, want ons weet soms is die kinders nie in staat om by hulle huise noodwendig hulle skoolhuiswerk kan doen nie, en daarom het ons ook nou die program uitgebrei, sodat daar ook van die jeug ons kinders kan help na skool om hulle huiswerk te doen. Maar belangrik, 'n goeie vennoot is die sakesektor in Cederberg, die plaaslike munisipaliteite is vir ons baie belangrik in terme van die geïntegreerde ontwikkelingsplan. In die verlede het die Wes-Kaapse regering dikwels goed beplan, die munisipaliteit het sy goed beplan en die besighede het hulle goed beplan. Ons vra dat ons nou gesamentlik moet beplan, want ons glo gesamentlik is ons beter en daarom is ons slagspreuk beter tesame. En ons is ook werk ook nou saam met ander nasionale regeringsdepartemente, maar ook nasionale openbare entiteite, sodat ons gesamentlik kan beplan, sodat ons gesamentlik die probleme van die gemeenskap kan oplos. Ons het ook nou 'n sogenaamde LGM Tech, waar ons al die verskillende rolspelers rondom die tafel sit, sodat ons gesamentlik na die probleme kan kyk en gesamentlik daardie probleme kan aanspreek. Vir ons is dit belangrik dat die inwoners moet voel, hier is 'n regering wat hulle dien. En dis ons konteks van wat ons noem burgergesentreerd. Ons moenie meer begin voor wat kan die staat vir my doen nie. Ons moet begin by die vertrekpunt, dis burgergesentreerd. Wat verwag die burgery van die staat? Maar die burgery moenie net afhanklik wees van die staat nie. Die burgery moet ook wees besef dat die publiek en die burgers en die belastingbetalers, maar ook die breë gemeenskap, het ook verantwoordelikhede wat hulle moet nakom. En daarom is dit vir ons belangrik dat indien ons Suid-Afrika wil laat werk, indien ons die Wes-Kaap wil laat werk en indien ons Cederberg wil laat werk, moet ons die nasionale ontwikkelingsplan ondersteun van die drie pilare van die nasionale ontwikkelingspraat van aktiewe burgerskap, praat van 'n bevoegde staat en dit praat van goeie leierskap. En dis presies wat die Wes-Kaapse regering doen en dis ook belangrik dat ons ook daardie drie elemente moet vestig binne Cederberg. Cederberg is 'n wonderlike gebied, daar van Lambertsbaai, daar binne die konteks van Grawater en Kleinwenium, dis fantastiese as ook Citrus daar, dis fantastiese gemeenskappe, dis ryk potensiaal, maar ook ryk aan kultuur. En daarom gaan ons ook kultuurprogramme weer vanjaar ondersteun binne die Cederberg konteks van as lieflike kultuurorganisasies, en ons moet kulturele warmte bevorder. Ons moenie standbeelde afbreek nie, maar ons moet kulturele warmte bevorder. En ek is baie bly vir al die kultuurorganisasies in Cederberg wat juist vir hulle aktief daarmee besig hou, as ook die verskillende skole in Cederberg wat deur middel van kulturele diversiteit ook die samehorigheid en kulturele warmte in Cederberg bevorder.
Kom ons gesels rondom dit wat die vraag van die luisteraars is. Ek gesels met Dr. Ivan Meyer, minister van Finansies vir die Wes-Kaapse regering, en ons gesels 'n bietjie oor Cederberg munisipaliteit. Ons het ook die voorreg môre om te gesels oor Matsikama munisipaliteit, maar jy kan jou vraag stel by wyse van SMS, tik in 33282, dis waantoe jy dit gaan stuur, en dan jou boodskap blokkie RN, losse spasie en dan jou vraag. Dr. Meyer, ek sien hier 'n vraag van 'n luisteraar wat praat oor 'n jaar gelede was daar grove korrupsie ondersoeke deur die val by die munisipaliteit en leierskap. Maar ek gaan daai vraag net vinnig onderbreek. Ons het 'n luisteraar wat ook ingeskakel is. Goeiemôre en baie welkom by Kollig.
Goeiemôre, dis Maritjie. Hoe gaan dit?
Goed Maritjie, jy het 'n vraag aan Dr. Meyer.
Ja, asseblief, ek wil hom 'n groot vraag vra. Is hy op die lig?
Ja.
Goeiemôre dokter, hoe gaan dit?
Goeiemôre Maritjie.
Is dit? Luister, ons het 'n saal in Lambertsbaai wat seker ouer is soos ek. Dit was ons sportsaal gewees. Daarin het ons al die ons groot mense het hulle 50ste herdenkings gedoen, alles. Ek self het met die kinders daar gewerk. Dit is ons sportsaal, dit is waar ons rugby spanne, ons sokkerspanne, alles. En sistematies oor 2 jaar is hy letterlik afgebreek. Dit lyk soos 'n dinosourusse geraamte wat daar staan. Daar's nie vensters nie, daar's absoluut niks nie. Die hele gym is onder ons uitgesteel. Al die kabels is weggevat. Daar is absoluut niks nie. En dit is absoluut Lambertsbaai se skande daai. En elke keer ons praat en ons praat en ons praat, en dit gaan nou al amper vir 3 jaar. Dit is net 'n dop wat daar staan. En die munisipaliteit doen niks. Wil nie met ons praat nie of lag vir ons. En dit is waar al ons kinders wat probleme het gekom het, die mamas wat uit probleemgesinne uitkom, het kom oefen daar. Daar was, ons het alles wat u genoem het, het ons daar gedoen. Arts, craft, culture, dance, al die goeders. Daar is net mooi niks nie. Jy kan nie daar kom nie. Al die ouens slaap daar, dit is net drankborrels, pype, al die goeders wat daar rond lê. En niemand doen iets nie.
Dankie, Marietjie. Dr. Meyer?
Eerstens baie dankie, Marietjie. Ek is bewus van die gemeenskap in Lamberts Bay. Dit is werklik hartseer dat die mens sien dat daar baie investering gedoen was oor die jare. Soos jy sê, die gebouw is oor die 50 jaar. Ek is werklik hartseer hoe ons met infrastruktuur in Suid-Afrika omgaan. Een van die wetlike verantwoordelikhede van 'n plaaslike munisipaliteit is die daarstelling van sportfasiliteite, maar die tweede belangrike punt is die instandhouding van sportinfrastruktuurfasiliteite. Nou, dit is 'n hartseer storie dat ons gesien het in die afgelope paar jare, het munisipaliteite werklik min gedoen om ook hulle sportfasiliteite daar te stel. En juist daarom het die Weskaapse regering so 5-6 jaar gelede besluit, ons gaan geen nuwe paaie noodwendig in die Weskaap bou nie, ons gaan eerder ons bestaande paaie en infrastruktuur in stand hou. En daarom het ek ook besluit, toe ek minister van sport en kultuur was, het ek 'n volledige audit laat doen van alle sportfasiliteite hier in die Weskaap, as ook die toestand van daardie fasiliteite. Nou wat ek hier binne die konteks van die minister van finansies is, is dit vir my juist belangrik dat ek seker maak dat wanneer munisipaliteite aansoek doen vir geld vir sportinfrastruktuur, dat ek eerder eers gaan kyk wat doen hulle met bestaande sportinfrastruktuur. Ek was by een plaaslike munisipaliteit wat vir my geld gevra het vir sportinfrastruktuur. Toe het ek vir hulle gesê, kom ek kyk eers hoe hanteer julle bestaande sportinfrastruktuur. Toe ek daar by daardie betrokke munisipaliteit kom, toe sien ek dat daardie munisipaliteit het geen instandhoudingsplan nie, hulle het die plek vernietig deur swak bestuur. En toe het ek vir hulle gesê, die Wes-Kaapse regering kan nie geld verder spandeer in 'n plek wat geen instandhoudingsplan het nie, want as ons weer daar geld gaan spandeer, gaan daardie geld weer wanbestuur word en die plek gaan weer verniel word. Toe het ek gegaan na 'n plek soos Eendekuil, Redelinghuis en Aurora, en daar het ek gesien wat Bergrivier munisipaliteit byvoorbeeld doen. Ek het gesien hulle kyk uitstekend na hulle fasiliteite, toe ek hulle toiletfasiliteite sien by die sportgronde, toe sê ek vir hulle, hier kan ek nou in 'n minuut 'n besluit neem. Ons het vir hulle 500 000 rand onmiddellik geallokeer en ons het sportligte daar by Redelinghuis opgesit by die sportfasiliteite. Ons in die Weskaap gaan voortaan geld allokeer aan munisipaliteite wat kyk na hulle infrastruktuur. Ons kan nie meer geld insit in plekke wat weer oor 'n jaar of twee vermos word nie. So een van die vereistes nou vir die toekenning van geld vir infrastruktuur en spesifiek sportinfrastruktuur. Die eerste ding wat ons vra is, waar is jou instandhoudingsplan vir die volgende 5 jaar? Die tweede ding wat ek wil weet is, wie is die amptenaar wat verantwoordelik is vir die instandhouding? Derde ding wat ek wil weet, waar is daardie amptenaar se posbeskrywing? Vierde ding wat ek wil weet, wie is sy toesighouer? Die vyfde ding wat ek wil weet is, wat is die gevolge indien daardie persoon nie daai fasiliteit in stand hou nie? Ons hoor nou van die saal in Lambersbaan, en dis 'n hartseer storie wat Marieke hier vertel. Maar waar is die amptenare, waar is die munisipale bestuurder, waar is die burgemeester? Want wat gebeur hier? Iemand het weer by daardie munisipaliteit 'n verhoging gekry en 'n prestasiebonus. En daardie saal in Lamberts Bay is in 'n haglike toestand. Ek is van mening, daar moet nou gevolge wees vir mense wat daardie saal in daardie toestand, want daar is 'n bestuurder verantwoordelik vir sportinfrastruktuur. Daardie persoon moet rekenpligtig wees, want om weer geld in daardie plek te spandeer onder swak bestuur gaan weer eens 'n swak resultaat oplewer.
En ek dink dit bring ons ook by die volgende vraag van 'n luisteraar wat dan nou gesê het, jy weet, laas jaar, presies laas jaar hierdie tyd, grove korrupsie wat ondersoek is deur die valke en nou word daar weer 'n klomp geld bestee in daardie munisipaliteit, maar waar is die persone wat in plek gestel moet word en seker gemaak word hulle doen hulle werk?
Baie dankie vir daardie vraag. Hierdie 40 miljoen rand, gelukkig gaan ons hierdie geld nie aan die direk aan die munisipaliteit oorbetaal nie. Hierdie betrokke geld waarna ek verwys het is binnen die departement van die Weskaapse regering gezondheid. Hulle gaan gezondheidsprojekte daar beplan binnen die Cederberg omgeving, bijvoorbeeld die kliniek en die hospitaal, dit is binnen die jurisdictie van die Weskaapse gezondheidsdepartement. So ons beplan die project, ons implementeer die project, ons voer die project uit en ons evalueer die project. So die tekendatums en die verantwoordelijkheid is by die Weskaapse regering, die jurisdictiegebied is binnen Cederberg. Ten opzichte ook van behuising, ons gaan nou gezet die behuisingsontwikkelingsmonitor op een maandelikse program. As minister van Finansies hier in die Weskaapse regering het ek ook nou besluit vanaf 1 April gaan ek die 10 top infrastructuurprojekte van elke municipaliteit in die Weskaap persoonlik monitor en hulle ook besoek om seker te maak dat al hierdie geld wat ons nou in hierdie miljoene, om die ware te sê, miljarde rande op sy sit vir infrastructuurontwikkeling, dat ek wil op maandelikse basis en dan ook op 'n kwartaallikse basis wil ek in die kabinet verslag doen oor die vordering van daardie spesifieke projekte. So, ook ten opsigte van die vervoer, die pad bijvoorbeeld tussen Eendekuil en Het Kruis, Keerom, daar gaan ons die pad herseel, as ook die by Grawater, die so grys pad daar in stand hou, as ook die pad tussen Lambertsbaai en Elandsbaai. Daardie geld word bestuur deur my kollega minister Donald Grant, die minister van openbare werk en vervoer, en ek het juist vanoggend ook vroeg reeds telefonies met hom gepraat, en ek gaan ook vandag later weer skakel, want ek wil paar van hierdie projekte fisies saam met hom besoek, want dit is belangrik dat die Weskaapse regering, wat 'n bevoegde en 'n bekwame regering is, moet toesien dat die kwaliteit dienslewering die mense bereik, en daarom bring ons die begroting na die mense toe, en daarom is ek ook dankbaar vir hierdie radioonderhoud. Maar ek gaan ook vir Mariki miskien net die volgende terugvoering gee. Ek gaan vra dat ons ook miskien net die nuwe minister van sport en kultuur wat gister aangewys is, mevrou Andrew Maree, ek sien haar ook vanoggend, ek sal hierdie besonderhede aan haar te gee, as ek selfs Mariki se telefoonnommer kry, sal ek selfs vra dat die nuwe minister van sport en kultuur ook met Mariki praat en ook met om te kyk wat kan ons doen, want dis nie reg dat wanneer 'n swak munisipaliteit wanbestuur, dat die inwoners gepenaliseer moet word nie.
Dr. Meyer, 'n luisteraar wil weet, vaardigheidsontwikkeling, ons het 'n streek wat baie jong mense, wat baie graag verder wil leer, ons het nie altyd die vermoë of die finansies om tot by universiteite te kom nie. Wat bestee julle daar?
Oor die volgende 3 jaar gaan ons so 160 miljoen rand spandeer in die Weskaapse begroting vir vaardigheidsontwikkeling en ons gaan ook in daardie streek kom besoek met 'n sogenaamde opvoedings hulle praat in Engels van 'n education fair en ook 'n skills fair. Ons het ook nou besig tans met 'n portaal, 'n jeugportaal wat ons ontwikkel, want ons wil nie altyd hê mense moet skakel of mense moet noodwendig daaruit Lambertsbaai en Grawater en Klein Willem en Citrusdal affair rij om Kaap te kom nie. Ons wil al hierdie geleenthede na die jeug toe bring en die jeug is op die platform van die sosiale media en daarom gaan ons ook nou, in fact ons het gister by die kabinetsvergadering ook oor die opties bespreek wat ons noem 'n burgerportaal maar ook 'n jeugportaal sodat ons al hierdie vaardigheidsgeleenthede en ontwikkelingsgeleenthede vir die jeug ook op daardie portaal beskikbaar kan stel. Ek sal ook graag vir die jeug vra dat ons het verskillende jeugprogramme binne die departement maatskaplike ontwikkeling. Ons het byvoorbeeld 'n naskoolse program. Ons het ook 'n jeugleierskapsprogram by Chrysalis. Ons het ook programme wat minister Ben Plato in samenwerking met die FET colleges gereël het. Daar is ook vir die jeug baie geleenthede. Ons het ook 'n uitgebreide wat ons noem die EPWP programme wat ons ook die jeug spesifiek teken om in werkskeppingsprogramme betrokke te raak. Dan het die premier hulle ook 'n pay program in werking gestel spesifiek vir die jeug wat gematrikuleer het. Die pay program staan vir die Premier Advancement of the Youth en die jeug moet asseblief ook op ons webbladsy ingaan want al daardie geleenthede is ook althans op ons webbladsy. Ek het egter die droom dat ons 'n jeugportaal moet hê sodat die jeug enige iets wat die jeug wil weet in 'n spesifieke gebied op daardie jeugportaal ingaan. Maar hulle is baie welkom om ook op die webbladsy in te gaan van die Departement Ekonomiese Sake en Ontwikkeling. My kollega minister Windy het ook programme wat die jeug ekonomiese bemagtigingsprogramme het en dit is ook een van die sake wat ons intens gister by die kabinet bespreek het.
Dit is die minister met groot drome, Dr. Ivan Meyer, en minister van Finansies vir die Wes-Kaapse regering.
Dr. Meyer, ons is aan die einde van ons gesprek, maar ons wil vir jy daarmee geleentheid gee om ons luisteraar, in hierdie geval spesifiek die Cederberg Munisipaliteit luisteraar, met die boodskap te los.
Ek dink dit is baie belangrik dat die mens in Cederberg, ons weet die hoë vlakke van armoede, ons weet ook die hoë vlakke van werkloosheid in daardie gebiede, en daarom is het belangrik dat ons moet uitreik na die gemeenskap en die breë ouers in daardie gemeenskap. Maar belangrik in Cederberg is die landbousektor, die ekonomiese aktiwiteite binnen daardie betrokke sektor, en ek gaan ook met die minister van Landbou weer praat, want daar is baie ekonomiese geleenthede wat ek dink ook in daardie gebied verder ontsluit kan word, en ek sal binnen die gesprekke wat ons vandag hier gehad het, is 2-1, vaardigheidsontwikkeling oor die jeug, en ek gaan ook met collega minister Albert Fritz, die minister van maatskaplike ontwikkeling, vra, want hy het ook een van sy interessante nuwe initiatiewe is die sogenaamde jeugkafees, sodat die jeug ook by 'n jeugkafee bemagtig kan word, en ek gaan hom vra om ook dalk net 'n bietjie met hierdie radiostasie te praat oor hoe werk die jeugkafee en hoe kan die jeug verder geleenthede kry met kontaknommers, persone, dag en datum, sodat ons direk met die jeug kan spraak. Ook baie belangrik, landbouontwikkeling, dat ons minister van landbou ons weer, ons landbouers kan toespreek in daardie omgewing, want dit is 'n baie ryk landbougebied. Die laaste spreker wat ook spesifiek verwys het na die saal in Lambert's Bay, Mariki, ek sal daardie besonderhede onmiddellik deurgee aan die minister van maatskaplike ontwikkeling, maar Marieke is ook welkom om vir myself 'n e-pos te stuur by ivan.meyer@westerncape.gov.za. Ek sal self daardie inligting verder aan minister Andrew Marie stuur. Baie dankie vir hierdie geleentheid.
Ja, dit is ons gesprek gewees vanoggend met Dr. Ivan Meyer, die minister van Finansies vir die Wes-Kaapse regering. Môreoggend ook dieselfde tyd gesels ons oor die Matsikama munisipaliteit en ook daardie begrotingstoedeling aan hierdie munisipaliteit waar ons nou vanaf uitsaai.
Minister, ons het nou net gesê, ons het klaar gesels, maar hier het toepas luisteraar net vir ons gou-gou 'n SMS wat ek net wil deel, sy sê, hy sê, ons het die Hope Foundation in Klaver, wat opleiding vanaf Stellenbosch Universiteit kan aanbied, wat hulp kan aan hulle verleen word as in die winsgewende organisasie.
Ons sal daai vraag oorhou tot môre toe, want
dit
val in 'n ander
munisipaliteit. Dis reg, want dit gaan oor die Matsikama.
Baie dankie van ons luisteraars wat deelgeneem het, en ook Marietjie, dankie dat jy ingeskakel het. Ons doen dit weer môre, selfde tyd, selfde plek. Dr. Meyer, baie dankie vir jy bydra vanoggend.
Baie dankie, ek sien uit na môre.
So gesels hy, dis die minister van Finansies vir die Wes-Kaapse regering, Dr. Ivan Meyer, skakel ook in môreoggend om 9 uur, wanneer ons met hom gaan gesels oor die Matsikama munisipaliteit en die toedeling van die begroting, hoe dit spandeer gaan word. Jy kan ook inskakel by 027-213-4208 of jy kan jou vraag SMS al voortydig by die nommer 33282, al wat jy doen in jou boodskapblok, jy tik in RN, los 'n spasie en stuur jou vraag.